Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на честотите на Радио София или в интернета и тази неделя, или пък друг ден от седмицата. Днешният ни брой е посветен на София Филм Фест и изобщо филмите, които може да видите по кината, които препоръчваме. Така че започваме, останете с нас. Радио
София. Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както казах, днешният ни брой е посветен до някъде на София Филм Фест, който вече стартира и тече много активно и ще тече до края на март. Може да посетите кината, отбрани кина, като дома на киното Люмиер, Одеон, Влайкова, може да отидете да видите част от тяхната програма. Те имат много богата програма. Може да проверите и онлайн. Със сигурност може да видите техните заглавия. Ние сме направили една селекция с нещата, които може да гледат от тях. И без да губим повече време, започваме с първият филм. Направили сме селекция от няколко. Първият филм, който е един от моите лични фаворити. Той беше фаворит на наградите Оскар, но за съжаление така се размина с статуетките. Въпреки това го препоръчвам горещо. Става въпрос за The Holdovers.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers.
Mr. Hindham.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
You know, he used to be a student, right?
Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us.
The Holdovers, или както са го превели Заседналите, е новият филм на Александър Пейн. Един режисьор, който е известен с това, че прави кино, което е малко по... как да кажа... то е по-разказвателно, то е така много лично, много обърнато към вътрешните конфликти, към същината на човека, към нещата, които вълнуват хората в някакви такива... изглеждащи като екстремни условия, но всъщност не. За The Holdovers, The Holdovers беше номиниран, или Заседналите, беше номиниран за най-добър филм, с филм на годината. И честно казано, дори да беше спечелил той вместо Опенхаймер, никой нямаше да се разсърди. Абсолютно чудесен, трогателен филм. За сметка на това, The Holdovers си тръгнаха с една статуетка за Да Вин Джой Рандолф, която взе наградата в категория поддържаща женска роля. Ние говорихме за... така обсъждахме наградите Оскар миналата неделя с Калина Станева. Но смятам, абсолютно заслужена статуетка за Да Вин Джой Рандолф. Чудесна, чудесна роля прави тя. Пол Джамати беше номиниран за главна мъжка роля, така той се размина, смяташе се, че е най-големия конкурент на Килиан Мърфи и това безспорно е факт. В смисъл, Пол Джамати винаги може да бъде конкуренция, освен това той е разкошен за гледане. The Holdovers разказва историята на един учител в коледж в Америка, който бива общото наказан, и го казвам в кавички, идва зимната коледната ваканция и разбира се, един от учителите трябва да остане в колежа, където да съблюдава учениците, колежаните, които нямат възможност да се приберат вкъщи поради някакви причини и трябва да останат в колежа. Той се оказва заседнал на това място заедно с няколко колежана, които обаче поради различни стечения на обстоятелствата успява да заминат на ски и то остава само с едно момче. И с, разбира се, жената, която готви, това е Да Вин Джой Рандолф. И всъщност филма на Александър Пейн проследява техния ситуации, в които те попадат и това, което с тях се случва с тях в продължение на тези няколко две седмици. От края на така, началото на зимната ваканция, около 24-23 декември, та до към нова година. И да, не е много време, но в крайна сметка се случват много наситени действия. И това е филм, в който има всякакви теми. Темата за порастването, за приятелството, за бащината фигура, за смъртта, за емоционалното порастване и и всякакви такива неща. The Holdovers е наистина разкошен трогателен филм, който аз лично ви препоръчвам. Ако не сте имали възможност да го гледате преди това, нямаше и къде, нали, той се появи онлайн, мисля, в Amazon. Но ако не сте имали възможност да го гледате преди това, то със сигурност може да го видите на София Филм Фест. Препоръчвам с две ръце. Към него само ще добавя едно заглавие, което по принцип трябва да се появи в HBO Max, може би след време, но за сметка на това преди това може да го видим по кината. Става въпрос за Присила, новия филм на София Копола, който разказва историята на ранната любов, брак и това, което се случва в последствие на Присила Пресли и Елвис Пресли. Филма така се концентрира в по-младите години и на двамата. Елвис Пресли вече е станал звезда. Той е така извикан в армията. Някъде там, докато е войник, това беше засегнато и във филма. Елвис на Бас Лърман с Остин Бътлър. Някъде там той се запознава с Присила Пресли, която е много малка в този момент. Двамата стават гаджета. Впоследствие се женят, впоследствие се раждат дъщеря им. И всъщност филма на София Копола проследява този процес от тяхното запознаване, ранната любов до така пика на техните взаимоотношения през брака и в крайна сметка тези мрачни неща, които според хора, биографии на двойката са се случвали. Елвис Пресли напоследък е много актуален и може би той винаги ще бъде актуален, особено за американците. Това, което е любопитно в този проект, освен неговия режисьор, разбира се, София Копола, тя има така много поетичен поглед, поетично кино прави. Разбира се, Джейкъб Елърди, който играе ролята на Елвис Пресли, който освен, че е 2 метра висок, е една от най-горещите млади звезди. Така че Присила, освен това Присила изглежда много ретро, има много ретро вайб в него, което аз харесвам. Ако тази история ви е интересна, ако фигурата на Елвис Пресли ви е интересна, ако изобщо любовната история между двамата ви е интересна. Филмът получи много добри отзиви от критици, получи аплодисменти на фестивали. Много хора смятаха, че той ще се бори за награди. Това не се случи, няма никакво значение. The Holdovers и Присила са първите ни предложения от програмата на София Филм Фест. Продължаваме нататък с още след минута. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на София Филм Фест, но и не само. На така по-алтернативните, ако мога да се изразя, не толкова комерциални филми, които може да гледате по кината, които тъкат по време на фестивала. Фестивалът вече тече с пълна сила и е така в разгара си. Ще продължи до края на март. Аз съм сигурна, че голяма част от филмите, които са в програмата му, ще продължат да бъдат в някой от кината и след като фестивала приключи, то след 31 март. Така че ако не сте имали възможност да си вземете билет или да видите някои от прожекциите, изчакайте със сигурност. След това ще може да ги видите по кината. Лично аз препоръчвам. Програмата на София Филм Фест е доста богата и преди малко говорихме за The Holdovers или за седналите. Новия филм на Александър Пейн, който беше номиниран за Оскар. Присила на София Копола, който пък разказва за връзката между Елвис Пресли и Присила Пресли в ранните им години. Минаваме нататък с един филм, който не е част от програмата на София Филм Фест, въпреки това е отново част от комерциалните и не само комерциалните кина. Един филм, който взе Оскар за чуждоязично кино, а става въпрос за Зона на интерес. Интерес е новия филм на доста алтернативния режисьор Джонатан Глейзър. Филмът беше номиниран в категория най-добър филм и в категория най-добър чуждоязичен филм. Той взе награда за чуждоязичен филм, абсолютно заслужена награда, въпреки че и голяма част от номинираните в неговата категория, като например Society of Snow, който може да видите в Netflix на Байона, е също великолепен филм. Но Зона на интерес, освен че третира една доста интересна тема, по време на Оскарите, нали, когато вече са ясни фаворитите и горе-долу човек има представа, нюансите на къде ще се развият нещата, се говореше за истории, които разказват за геноцид, истории, които разказват лични, така, лични травми и драми. И Тази година сред номинираните имаше няколко такива филма и Зона интерес е такъв филм. Той разказва историята на един генерал в концлагера в Аушвиц, Освенцим, който започва... Той и семейството му се нанася да живеят непосредствено до лагера и всъщност стената на лагера граничи с техния двор. Там е къщата им, която те се опитват да направят като така много приятен дом. Правят си градина с басейн, там отглеждат петте си деца. И всъщност действо се развива през 1943 година, две години преди Втората световна война да приключи. И това, което Глейзър се опитал да направи, филма снимам по много особен начин, но той се опитва през цялото време да добави контраста на това какво се е случвало, защото ние имаме контекст, когато гледаме този филм, разбира се. Но това, което се е случвало и в крайна сметка начина по който хората, които са живели по това време, са възприемали нещата. Абсолютно великолепна Сандра Хюлер, която играе женската роля в семейството. Разкошна. Тя е нова така европейска звезда. Беше номинирана за Оскар за Анатомията на едно падане. Зона на интерес е втория филм, за който тя, освен че получава много номинации и отзиви, това е втория филм, в който тя участва и беше номиниран. Зона на интерес е наистина много странен филм, тъй като през бита и през ежедневието той се опитва да предаде ужаса на това, което в крайна сметка се е случвало и на това как хората по това време са възприемали това, което се е случвало. Аз лично го препоръчвам с две ръце. Трябва да се гледа задължително. Джонатан Глейзър, предупреждаваме, доста алтернативен режисьор, доста така особен начин, по който са снимали къщата, тъй като показвате ежедневието им в тяхната къща, с много камери, които са като скрити камери. И Сандра Хюлер по време на Оскарите на Червения килим каза, че имало нещо освобождаващо в това да снимаш без да има една камера, която да те следва, всъщност много камери, които са някъде около теб и ти се движиш. За сметка на това усещането е, как да кажа, много воайорско, когато гледаш такъв тип филм и цялата къща изглежда като се носи в Алиса, Страната на чудесата. Без по никакъв начин да си там, защото концепцията на ужаса е на стаеното зло и на човешкото зло през цялото време стои. Препоръчвам Зона на интерес. Върви по кината, може да го гледате във всякакви кина, с две ръце. Джонатан Глейзър може да е особен, но наистина много, по много любопитен начин е разказал тази тема. Към Зона на интерес само ще добавя съвсем за кратко един филм, който всички очаквахме, аз лично го очаквах с огромен интерес. Най-малкото заради Андрю Скот. Андрю Скот, Пол Мескол играят в така драма за двама мъжа, които са влюбени, става въпрос за Всички сме непознати, който е част от програмата на София Филм Фест и се появява, въпреки че вече се появи онлайн в няколко платформи, въпреки това София Филм Фест решиха да го пуснат. Той филма получи много добри отзиви от критиката. Аз лично съм огромен фен на Андрю Скот и с огромен интерес чаках този филм. И ви го препоръчвам да го гледате. Имам още няколко заглавия, но за тях след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за София Филм Фест и изобщо за филмите, които може да гледате, които са леко алтернативни, може да гледате по кината у нас. И тази година, началото на тази година и края на миналата, мога да кажа, че е така киното в най-чистия смисъл на думата, т.е. гледането на кино в киносалон с други хора като колективно преживяване. Тази година предлага много голяма част, не само от комерциалните заглавия, които излизат по кината, но и от заглавия, които са били номинирани за награди или които са малко по-алтернативни и които не толкова често се появяват по кината у нас. И поради тази причина няма как да не препоръчаме някои от тези филми. Вече говорихме за The Holdovers, Присила, Зона, Интерес, Всички сме непознати. Продължаваме напред с един филм, който също беше номиниран за Оскар. Един филм, който е част така от кинопрограмата. Може да го видите, става въпрос за Минали животи.
There is a word in Korean. Inyon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
Минали животи е един филм, корейско-американска продукция и всъщност се води американски филм. И поради тази причина беше номиниран само в категория най-добър филм. Много хора смятаха, че Грета Ли, която играе главната роля, трябва също да бъде номинирана. Историята разказва, ако мога така да го опиша, за платоничната детска любов, която прерасва в любов между възрастни на двама души. Действието започва в Корея, в Южна Корея, където момче и момиче ходят заедно на училище и са така близки приятели, има така една детска любов между тях. Действието скача напред близо 12 години по-късно, когато те вече са... тинейджерството им приключва, те са големи, но тя се е преместила да живее в Америка. То останало да живее в Корея. След което имаме още 12 години напред, когато те вече са доста по-възрастни хора. И това, което е най-интересното в този филм е начин, подхода на Селин Сонг, който тя също е корейка, който тя избира, за да разкаже всъщност тази любовна история, която отново ви казвам, тя е абсолютно платонична. Тази история, която е някакси много мини, много минималистична, тъй като действието се развива само между три персонажа. И същевременно това има мащаб. Тя е снимана в Южна Корея, голяма част от нея, друга част е снимана в Америка, голяма част от филма е на корейски, друга част от филма е на английски. И освен, че разказва за двете култури, които се сблъскват, които са диаметрално противоположни, в нея са засегнати темата и за емиграцията. За това как човек се чувства не на мястото си някъде, иска да смени, как пък друг се чувства много по-добре. Как човек променя гледната си точка и се променя с годините. И разбира се, любовната история е разказана в три различни времена, и то времена, в които човек се променя от дете, той става, започва да е възрастен, от тинейджър става вече голям и вече е възрастен човек, който прави избори в живота си, за кого се ожени, как да продължи с живота си напред. Много поетичен, много приятен, много ненатрапчив, без да има претенция, без да бъде императивен, както са много голяма част от филмите. Чудесен филм, както вече казах, Селин Сон, тя... Според много хора, тя също заслужаваше номинация за Оскар за в категория режисура. Заставам за тия думи, абсолютно съм съгласна. От друга страна, петте имена, които бяха номинирани, някакси не бих махнала нито едно от тях, така че все някой трябва да не е номиниран. И Грета Ли е абсолютно великолепна в този филм, много ярка, много интересна. Препоръчвам с две ръце. Към тях искам да добавя още един филм, който според мен ще е интересен. Това е новия филм на Вим Вендерс. Прекрасни дни, той е част от програмата на София Филм Фест. И е продукция между Япония и Германия, както знаем, Вим Вендерс е германец. Но това е японско-германска продукция и разказва... Често действие се развива в Токио. Историята разказва подобно на минали животи. Разказва някаква тотално различна култура. И разказва за един човек, който живее и работи като чистач в Токио. И през цялото време човек следи неговия живот и неговата страст, която е към музика, към книги, но в момента, в който филма решава да разкаже историята на този човек, всъщност се случват поредица от срещи, поредица от събития, които ни запознават повече с миналото му. Няма да ви разказвам повече. Филма беше част от фестивала в Кан. Има номинации на фестивала. Беше номиниран за Златна палма, за най-добър актьор. И изобщо Прекрасни дни е доста така... Според мен ще ви е интересен. Абсолютно интересен. Много, така, много приятен филм на Вим Вендерс. Гледайте го. Останали са ни само две заглавия. Те са документални, които искаме да ви препоръчаме. Така че продължаваме след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за София Филм Фест и онези неща, които може да гледате като част от програмата ми, изобщо нещата, които може да гледате по кината. От Присила на София Копола, през Зона на интерес на Джонатан Глейзър, София Филм Фест и от друга страна кината, които предлагат алтернативно кино, са пълни. Програмата им е така много богата. И аз лично препоръчвам много от нещата. Направили сме селекция и със сигурност всеки един от филмите, които сме препоръчали, е интересен да се види. Продължаваме в финалната ни част, сме оставили така, документално кино. София Филм Фест имат много богата документална програма, въпреки това ние се концентрираме само върху два филма. Първият от тях е филмът, който взе награда за документален, взе Оскар за документално кино. Става въпрос за 20 дни в Мариупол.
Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence.
Лично видим визуально. Танки зашли с надписью Z.
Город Мариуполь блокирован со всех сторон.
Russians have entered the city. The war has begun. And we have to tell its story.
Може би не трябва, няма какво да ви разказвам, когато говорим за документално кино. Документалното кино има за цел да бъде до някъде в голямата си част обективно и да се осланя на факти, които иска да представи пред зрителя по максимално най-добрия начин, проверени факти, и оттам насетне без... Хубавото документално кино няма за цел да бъде императивно или да насажда гледната си точка, то се опитва да се отърве от емоционални епитети, разкази и нюансиране на историята. И за това е темите, които се избират, за да бъдат направени на документално кино, а не на художествено такова, имат за цел да бъдат така с малък, максимално широк диапазон. 20 дни в Мариупол, разбира се, един документален филм, който екип от украински журналисти прави, защото пристига в източния град Мариупол в навечерието на руската инвазия и всъщност хората, които го правят, са двама, решават да просто да снимат това, което се случва. В мига, в който започват да падат бомбите, в мига, в който хората започват да се крият и да бягат, те всъщност просто следят това, което се случва, и всъщност филма представлява именно това, проследяването на тези събития, тези 20 дни. Най-малкото заради... Първо, заради това, че е документален филм, който разказва историята на нещо, което се случва тук и сега. Тоест в реално време, тук някаква реалити телевизия. Бе любопитно се види заради наградата му Оскар, разбира се. От друга страна, има документални филми, които са любопитни, се видят и с дистанция на времето, така че аз предполагам, че след няколко години той също ще бъде доста интересен да се наблюдава. Но... документалното кино, което е тип репортажно, какъвто този филм е, винаги е много интересен поджанр изобщо на документалистиката, защото то прилича на някакъв огромен репортаж, който има, дори да нюансира леко нещата, те пак са представени по много различен начин. И към 20 дни в Мариупол, тотално различна тема, но много приятен, така много интересен филм, Макуин е другия документален филм от програмата на София Филм Фест, който бих искала да ви препоръчам. Беше номиниран за БАФТА преди няколко години, защото е по-стар, той е филм от 2018 или 2019. Но, разбира се, съдейки по името му, трябва да ви става ясно, че филмът разказва за живота, творчеството и кариерата на Александър Макуин. Един много екстравагантен дизайнер, един човек, който има така много... работи с размах, ако мога така да се изразя. И особено в свят, в който всичко изглежда леко посредствено. За сметка на това, Александър Макуин, за съжаление, и хората от модния свят ще го обяснят много по-добре от мен, съм много лаик в това отношение тук, чисто като кино и като история, това ме интересува. Александър Макуин умира доста рано, и то в пика на кариерата си, но филмът представя така изграждане негов портрет, не само на работата му като дизайнер, но и като човек. Екипът на филма се е постарал да обрисува максимално така ярка история за него чрез интервюта, чрез разкази на негови близки, на хора, които са работили с него, негови роднини и така нататък. Има много приятна визия която е вдъхновена, разбира се, от неговите творения. Така че Маккуин е едно от нещата, които също препоръчваме на София Филм Фест. Отидете да ги видите и така имат много богата програма, много приятна. Както ви казах, в сайта може да откриете повечето неща от програмата и да видите, и да разберете, да си харесате, може би не тези, които сме препоръчали, а нещо друго няма никакво значение. Ходете на кино. С това се разделяме и ви казвам чао до другата неделя. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.